Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. Бойовики здійснили на Донбасі 16 обстрілів. Російський літак спостереження пролетів над Вашингтоном. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 9 серпня підтримувані Росією бойовики здійснили 16 обстрілів позиції Збройних сил України. За цими даними, загиблих і поранених серед українських військових немає, один боєць зазнав бойової травми. Штаб АТО вказує, що сепаратисти, цитата, все частіше застосовують озброєння, калібр якого перевищує 100 мм і заборонений мирними домовленостями, кінець цитати. В угрупованні ЛНР українських військових звинувачують в обстрілах уздовж Бахмутської траси. В угрупованні ДНР заявляють про бойові дії поблизу Донецька, Горлівки та на півдні контрольованої сепаратистами території. Лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко заявляє, що назви «Малоросія» для раніше пропонованого ним проєкту не буде. Сама ідея перезаснування держави отримала широку підтримку. Вже зараз можна сказати, що назви «Малоросія» не буде, оскільки воно викликає у багатьох відторгнення, заявив Захарченко, якого цитують сепаратистські сайти. У липні Олександр Захарченко заявив про, цитата, «створення держави Малоросії», в яку, за його словами, наразі входять окуповані території Донбасу, а в майбутньому має війти вся Україна, крім Криму, який сепаратисти визнають російським. Підконтрольний Кремлю залізничний суд Сімферополя 9 серпня присудив активісту серверу Караметову 10 діб адміністративного арешту за опір співробітникам поліції. Раніше суд визнав його винними за статтею Кодексу про адміністративні правопорушення Росії, оштрафував на 10 тисяч рублів, це понад 4 тисячі гривень. Щодо літнього кримсько-татарського активіста Караметова, затриманого 8 серпня в Сімферополі за одиночний пікет на підтримку Ахтемача, його засклали 2 адміністративних протоколи.
Міжнародна тема.
Російський літак провів 9 серпня спостережний політ над будівлями Капітолію, Центрального розвідувального управління, Пентагону та іншими центрами ухвалення рішень у Вашингтоні після того, як оборонне відомство санкціонувало такі дії. Політ, який створив переполох у засобах інформації та в політичних колах США, є частиною давньої програми спостереження за договором про відкрите небо, що дозволяє обом країнам прольоти неозброєних спостережних літаків над територією одна одної. Крім Росії та Сполучених Штатів, ще 32 держави підписали договір, спрямований на сприяння прозорості військової діяльності, зменшення недовіри та непорозумінь та сприяння моніторингу угод про контроль над озброєннями.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Із 7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Вас вітає «Ранкова свобода» у студії Юрій Матвійчук. І сьогодні, в четвер, 10 серпня, пропонуємо до обговорення такі теми. Чому влада не бажає відпускати українців з повідка реєстрації за місцем проживання?
Це аргумент радянської системи, коли людина була прив'язана до місця прописки, а тепер це реєстрація. Хоча насправді все це має давно вже змінитися.
Антиукраїнське мовлення майже готові блокувати. На четвертому році війни про це повідомляє секретар РНБО Олександр Турчинов.
Ці блокуючі заходи передусім убезпечать від впливу ворожої пропаганди найбільш вразливі, найбільш неосвічені верстви населення.
Більшість українців мусять економити на їжі та одягу. Про це свідчить соціологічне дослідження.
Почему это происходит, когда нас кормят обещаниями, что мы движемся в Европу, что наши пенсии будут увеличиваться, что экономический рост у нас усиливается?
Про це та інше докладніше говоритимемо з експертами. І сподіваюсь, з вами, шановні слухачі, впродовж наступних майже півтори години до 8:30 телефонуйте до нашої студії, активно долучайтесь до обговорення. Ми готові почути ваші запитання і міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Інститут реєстрації за місцем проживання значно менш репресивний, ніж старий радянський інститут прописки. Але все одно він створює чимало незручностей. І ситуація може ускладнитися з переходом від паперових паспортів на ідентифікаційні картки. Адже в багатьох установах, де вимагають дані, скажімо, реєстрації місця проживання, немає необхідного обладнання для зчитування відповідної інформації з ID-карток. Зараз цією проблемою насамперед зіткнулися десятки випускників шкіл і вступників до вишів. Як вирішувати проблему? Спробуємо це з'ясувати у гостей нашої програми, у експертів. З нами на зв'язку керівник групи електронної демократії реанімаційного пакету «Реформ» Сергій Лобойко. Вітаємо вас, пане Лобойко, в нашій студії на зв'язку.
І вам доброго ранку.
Пане Лобойко, от інститут, сам інститут реєстрації за місцем проживання і запровадження електронної демократії, електронного урядування, про яке звітують урядовці, вони можуть існувати в реальності в одному часі?
Дивіться, тут є два аспекти. Ви правильно піднімаєте питання стосовно конкретно цього методу ідентифікації, але якщо ми говоримо в цілому про розвиток різних електронних сервісів, кожному з яких потрібен так чи інакше мати можливість ідентифікувати громадянина, користувача, то на сьогоднішній день в Україні вже є відпрацьовані і добре себе зарекомендувавші методи, по яким не було ніяких там проблем. Це там ті ж самі електронні цифровий підпис, це той ж самий ДНК-ID, якими користуються там десятки мільйонів людей. І, до речі, буквально вчора була заява прем'єр-міністра про те, що найближчим часом от в цих ID-картках, які є аналогом нашого звичного паперового паспорту, так, то в них найближчим часом вже в їхньому електронному чіпі з'явиться запис електронно-цифрового підпису.
І так, і планують вже з осені випускати нові ID-картки з можливістю електронно-цифрового підпису.
Ну, в курсі справи. Молодці.
Але питання в тому, що недостатньо обладнання в тих місцях, де, власне, запитують ті чи інші дані з паспорта, і чи зможуть українці користуватися таким електронно-цифровим підписом і іншими даними, записаними на чіп?
Ну, дивіться, по-перше, місце, де треба застосування, власне, скажімо так, такого методу ідентифікації, фактично електронної карточки, їх поки що не так багато. Сама технологія по собі, вона давно у світі існує. Наприклад, ми всі добре знаємо про приклад Естонії. Там кожен громадянин має свою такі, якби, електронну картку, яка виконує одночасно не тільки функцію електронного паспорту, це в тому числі медична, соціальна картка, це ваші водійські права там і таке інше. І ця технологія донедавна існує в світі. Її можна просто повторити, це питання просто налагодити виробництво подібного обладнання. Але я хочу сказати, що це якби, скажімо так, ну, ми чекаємо найближчим часом інші альтернативи в сфері ідентифікації. Наприклад, те ж саме електронне агентство урядове зараз дуже активно працює над тим, щоб вже до кінця цього року запрацювала в Україні технологія так званого Mobile ID. Це буде значно більш сучасна технологія, тому що ну, практично все населення у нас має підключення до мобільного зв'язку. От, і всі, хто є користувачами смартфонів, зможуть користуватися цією послугою. І ви мобільно, підходячи до будь-якого пристрою там, в метро, в якійсь установі, ви зможете скористатися фактично тим, що от ми зараз з вами обговорюємо тільки в контексті електронного паспорту.
Ну от в контексті електронного паспорту і саме в контексті реєстрації місця проживання хотілося б продовжити цю тему. Ви сказали, що небагато місць, де вимагають саме ID-картки, от, власне, вступники до вишів цього року, вони... Було прописано однією з умов, що вони мають пред'явити ID-картку. Також зазначалося, що разом з карткою на паперовому носії роздрукована довідка про місце реєстрації і місця проживання. І, ну, чи не всі дочитали до цього рядка, чи якимось іншим чином навіть у вступників траплялися проблеми з наданням цього паперового документа. І, власне, коли молоді люди, зараз насамперед молоді люди, які вперше отримують паспорт, вони беруть до рук ID-картку, їм разом з ID-карткою видають звичайний листок формату А4, де роздруковано місце їхнього проживання, і обов'язково кажуть, зберігайте цей листок, тому що ця інформація є на ID-картці, але її не завжди і не кругом считають в тих же вишах, в тих же приймальних комісіях, і треба подавати все-таки цю паперовий документ. Тоді як, ну, в чому тоді сенс існування електронного документа, якщо все одно дублювання основних даних треба засвідчувати на папері?
Ну, справа в тому, що коли при попередньому уряді запроваджувалася якби ця технологія, то і вона дуже активно рекламувалася. Не знаю, хто там, так мовити, продумував якби це питання, але про паспорт, ну, електронний і цю ID-картку всі активно говорили, але чомусь забули про те, що необхідно створити інфраструктуру тоді, яка буде обслуговувати, ну, власне кажучи, якби спрацьовувати цю функцію ідентифікації, використовуючи цей паспорт. Але там, власне кажучи, не було і вирішено питання, ну, в тому числі, наприклад, там не був записаний електронний цифровий підпис, щоб в кінці кінців ви змогли здійснювати якісь дії, використовуючи цей інструмент. Тобто, фактично, ми отримали просто іншу форму на цей час нашого звичного паперового паспорту, тобто пластик отримали. От. І тільки тепер держава підійшла до того, щоб почати запроваджувати інфраструктуру. Я, насправді, взагалі не знаю жодного місця, де на сьогоднішній день знаходився б якийсь карт-рідер, який би міг там щось считати з цього електронно-цифрового, ну, з цієї ID-картки.
І скільки ще часу знадобиться для того, щоб таку інфраструктуру створити необхідно?
Ну, я думаю, що це в масштабах такої величезної країни, як Україна, це за, скажімо так, за пару місяців це питання не вирішиш.
А за які кошти, скільки для цього потрібно буде ресурсів?
Ну, не знаю, це треба рахувати, але це теж питання в масштабах такої країни не дешеве. Тому що це, ну, все залежить від того, де використання цього інструменту буде обов'язкове. І все залежить від того, як буде політика стосовно інших інструментів ідентифікації. Ми розуміємо так, що в цілому все-таки є консенсус в експертному середовищі, в рядовому середовищі, щоб рухатися до, скажімо, такого, якби, мультипідходу, коли одночасно можуть спрацьовувати різні інструменти ідентифікації. Не тільки так, як в Естонії, що тільки виключно всюди треба використовувати, власне, умовно кажучи, електронну карточку, так? От, там немає значення, вона називається карта ID, там паспорт, чи це щось інше, але якщо ми йдемо по шляху того, що ми все-таки йдемо, використовуючи всі набори, які в нас є на світі, то, ну, це знімає масу питань, тому що от візьмемо, наприклад, банківську систему. Там десятки мільйонів людей на сьогоднішній день користуються послугами електронних переказів і фактично використовують систему так звану Bank ID. У нас це вирішило, ну, це створило величезний прогрес як з точки зору банківської системи, так само зараз створює величезний прогрес з точки зору можливостей розвитку електронних сервісів. Вони не чекають, поки держава, умовно кажучи, вкладе в це залізо, так, ну, з одного боку, треба ж випустити величезну кількість карточок, яких на сьогоднішній день там в кращому випадку кілька мільйонів, ну, активних користувачів. власники, точніше. Угу. Але сервісами то користуються десятки мільйонів людей. І тому що ми всі там, хтось підприємництвом займається, хтось соціальну допомогу якусь оформлює, хтось повинен змінити там якісь записи в реєстрах, переїхав в тому числі з одного міста в інший. Ви говорили там про реєстрацію.
Так, ми ще повернемося обов'язково до теми реєстрації.
Так, так. Угу. Так, то і мільйони людей користуються на сьогоднішній день сервісами електронної демократії, там, петиціями, громадських бюджетах приймають участь в голосуванні.
Тобто технології і сервіси вже існують, але не на рівні держави.
Ні, почекайте. В нас BankID, він з минулого року, скажімо так, з технологій, яка народилася в банківському секторі, вона стала визнана на рівні держави, по крайній мірі, Національний банк взяв під свій контроль і став регулятором і контролером цього інструменту. До нього приєдналося там вже більше десь 15 банків на сьогоднішній день, і в тому числі там провідні тепер державні банки, той ж самий Ощадбанк, Приватбанк, от, які мають, власне кажучи, найбільшу кількість громадян з точки зору обслуговування банківської системи. От. А в результаті, що ми маємо на сьогоднішній день, що все те, що робиться з допомогою, скажімо так, веб-інструментів, коли ви можете доступитися до сервісу через комп'ютер, там мобільний ваш пристрій чи ваш стаціонарний комп'ютер, от, це питання знято. І вам не треба, так, наприклад, як в Естонії, підключати спеціальний девайс, спеціальний пристрій до вашого комп'ютера, до нього вставляти вашу карточку, брати там ще спеціальний такий пристрій, токен, який там генерує вам там спеціальний код. Одним словом, у вас купа, якби...
додаткове обладнання яке?
Угу. Так. Для того, щоб вас ідентифікувати. Ні, все. Ви просто... вас система розпізнає, що ви є клієнт такого-то банку. Вона підтверджує, що дійсно ви, так мовити, є такий-то громадянин. І все, і ви користуєтеся сервісом. Ви 100% ідентифіковані. І не було жодного поки що публічного кейсу, коли ця система була зламана, відбулися втрати чихось персональних даних, хтось отримав доступ до чихось рахунку, і все таке інше. І це працює, і ці мільйони людей на сьогоднішній день користуються. Тобто, і так, щоб ви просто зрозуміли загальну тенденцію, як тільки у нас почався бурхливий розвиток після Майдану електронізації всієї нашої держави, і з точки зору різних електронних сервісів, мать увазі урядових, так? І з точки зору сервісів електронної демократії дають можливість зворотній зв'язку від людей, залучення їх до контролю за владою, управління і так далі, то ми на сьогоднішній день спостерігаємо навіть за міжнародними оцінками наступну ситуацію. По оцінкам, наприклад, ООН, по результатам минулого року, Україна піднялася на 25 сходинок в розвитку е-урядування, значить, конкуренція зі всіма іншими країнами. А по розвитку електронної демократії на 45 сходинок ми вже в топ-30 країн світу з точки зору розвитку електронної участі. І це все завдяки тому, що у нас вже існував на цей момент набір інструментів електронної ідентифікації. Наприклад, BankID – це електронний цифровий підпис. Ним вміють користуватися на сьогоднішній день всі підприємці, всі бухгалтери. Вони всі здаються звітність. Але крім них, тепер вже всі державні службовці. Тому що для того, щоб...
коли вони подають електронну декларацію, так, вони мають...
Так,
повинні мати...
вони змушені були оформити всі електронні цифрові підписи. Вони теж долучилися до цієї системи. А от, крім того, зараз масово впроваджується електронний документооборот у всіх органах влади. Відповідно, це чому вдається успішно реалізовувати? Тому що всі службовці державні, вони вже всі мають електронні цифрові підписи, бо там без цього не може бути комунікації.
Тобто процеси йдуть, процеси еволюційні, і таким чином вони впроваджують ці новітні технології в життя. Так, і прем'єр Володимир Гройсман на сторінці Фейсбук якраз і написав, що вже з осені буде ще більше, ще ширше поширення електронних послуг і засобів електронної ідентифікації, крім електронно-цифрового підпису, кажуть, що саме внутрішні паспорти у вигляді ID-картки будуть видаватися лише у вигляді цієї картки і з електронно-цифровим підписом. І от ми, говорячи про різні новітні методи електронної ідентифікації особи, все ж таки знову повертаємося до теми реєстрації за місцем проживання, оскільки новітні засоби технічного обліку, чи потребують вони дійсно от якогось штампу, якогось паперового документа, в якому за людиною чи людина зафіксована за певним місцем проживання. Доводиться чути від експертів, що це дійсно пережитки радянської системи. З другого боку, є й інші думки. Наприклад, експерт з виборчого законодавства Євген Радченко наголосив на тому, що при організації, скажімо, голосування, от повністю відмовитися від інституту реєстрації не можна.
Розривати зв'язку реєстрації та голосування – це залежить від виду виборів. Наприклад, якщо це вибори президента України, то ця зв'язка не має значення. Вона потрібна тільки для формування списків виборців. Якщо виборець проживає не там, де він зареєстрований, і він дуже хоче проголосувати, для нього не є проблемою змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Є така процедура в українському виборчому законодавстві, і за бажання виборець це може зробити. Зовсім інше питання – щодо виборів, наприклад, місцевих. Місцеві вибори, їх природа, полягає в тому, щоб люди обрали представників для вирішення питань місцевого значення. А вирішення питань місцевого значення означають, що обирати мають право лише ті, хто проживає на цій місцевій території.
Євген Радченко наголошує, що відмова від реєстрації може дати можливість спотворити результат місцевих виборів.
Не вважаю нормальними речі, коли певна категорія громадян, ну, наприклад, люди, які приїхали на заробітки до столиці, можуть впливати неконтрольовано, не будучи зареєстрованими, на результати виборів. Уявімо собі, приїхала величезна кількість будівельників, які за договором незрозуміло яким працюють тут в Києві. Це уразлива верства населення. Це райкращі люди, яких можна підкупити. Вони прийдуть на дільниці і змінять результат виборів територіальної громади. Вам це треба?
Також, за словами Євгена Радченка, існує реєстрація місця проживання в абсолютній більшості країн ЄС, і це дає можливість навіть не громадянам впливати на формування місцевої влади.
В багатьох країнах Євросоюзу право голосу на місцевих виборах мають навіть не громадяни цієї країни, де проводяться вибори. І це нормально. А знаєте, яка є умова? А це якраз проживання і реєстрація на тій території, де проводяться місцеві вибори. Він не обирає політики. А от на місцевому рівні він місцевих депутатів обирає, бо він там проживає і там можуть бути його інтереси. Або його може бути там власність.
Ну, ми пам'ятаємо, що саме питання місця реєстрації і участі у місцевих виборах гостро поставало в зв'язку із можливістю голосування чи не голосування на місцевих виборах вимушеним переселенцям з Донбасу і Криму. Врешті-решт не отримали вони такої можливості. От, пане Лобойко, нагадаю, що керівник групи електронної демократії реанімаційного пакету реформ з нами на зв'язку. Все-таки електронна документація, документообіг, електронна ідентифікація осіб і от такий інститут реєстрації, можливо його теж зробити якимось електронним і без необхідності прив'язки людини до певного місця проживання, чи це все-таки вимушена необхідність?
Ні, ну дивіться, значить, по-перше, взагалі це вже робиться. Значить, в нас є вимога закону, згідно якого всі міста, всі громади повинні створити свої територіальні реєстри мешканців. От, щоб було чітко зрозуміло, це питання ж не тільки виборів. Я повністю підтримую те, що зараз коментував Євген. От, але взагалі питання, якби те, що називається реєстру, у нас вже давно не робився перепис, ми взагалі не знаємо, та, скільки у нас взагалі населення знаходиться в Україні, але питання не тільки з точки зору, скажімо так, глобальної відповіді там статистично, але питання в тому, що навіть такі речі, як нарахування субсидії, як питання соціально-економічного планування і так далі, воно неможливо без цієї всієї інформації. І побудова взагалі цієї ж самої комунікації між місцевою владою і населенням, воно теж повинно будуватися на тому, що є чітка інформація про те, хто де проживає, фактично проживає. Інше питання, що людина може, є таке поняття як міграція, людина може там жити в одному місці, працювати в іншому місці.
Так.
У нас, наприклад, в Києві щоденна міграція, ну, скажімо так, трудового населення, от ми робили такий аналіз зараз, це використовуючи технологію просто моніторингу по переміщенню мобільних телефонів, то в заданні приблизно в Київ приїжджає, потім від'їжджає, ну, мінімум 500 000 населення, деколи там 800 000. От. Так що ці питання обов'язково треба вирішувати.
От. Часто ще говорять, що от якраз інститут реєстрації за місцем проживання порушує права людини. Зокрема, от і керівник Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає, що інститут реєстрації потребує істотного спрощення.
Це документ старої радянської системи, коли людина була прив'язана до місця прописки, а тепер це реєстрація. Хоча насправді все це має давно вже змінитися, оскільки на сьогодні люди можуть мати декілька місць проживання в різних містах, в різних країнах. І зовсім не обов'язково їх, так мовити, прив'язувати до одного місця. Але свідомості у багато кого із державних службовців і державних структур це залишилося. І саме тому виникають такі запитання.
Ну, тож, як це поєднується із правом людини на вільне обрання місця проживання, і чи не суперечить це загально прийнятому розумінню прав і свобод людини? Пане Лубойко, ви чуєте нас?
Я давай чую. Ну, дивіться, те, що стосується прав людини, це хай коментують захисники прав людини. От. А з точки зору власне технології, на сьогоднішній день ці питання вирішуються і буде видно, де в кого яка нерухомість, де хто проживає, а де працює. А далі вже місцева громада хай вирішує. Одна громада буде вважати, що людина, яка тільки проживає і працює в цьому місці, вона там має право голосу, ну, наприклад, стосовно, по крайній мірі, якихось там внутрішніх там обговорень, там, наприклад, кожне місто обговорює публічно питання там зміни найменувань вулиць. От хто має право брати участь в цьому обговоренні?
Той, хто живе на цій вулиці, чи так?
Ну, чи людина, наприклад, яка працює, допустимо, в місті Києві, але живе під Києвом, вона має право брати в цьому обговоренні цьому, чи не має?
Ну от якраз і запитання. У нас дуже багато людей, які офіційно зареєстровані в одних місцях, а вже давно живуть і працюють в інших, але через те, що в них немає цього інституту реєстрації, вони позбавлені певних прав і реалізації цих прав.
Ну от як захисники прав людини вважають, як оцінювати треба, де людина має право голосувати, де немає?
Ну от, згідно із законодавством, вона голосує за місцем реєстрації. Знову ж таки, якщо вона не живе в тому містечку, а обирає місцеву владу, чи є її сенс взагалі обирати, а потім не нести невідповідальність за свій вибір, не користуватися цим вибором?
Ну, дивіться, я наведу з інших сфер зараз кілька таких живих прикладів, де ми зараз знаходимося якраз от, скажімо так, в практичному опрацюванні відповіді на ці питання. Наприклад, по Україні зараз поширюється такий дуже потужний вірус позитивних змін, який називається, з точки зору розвитку місцевої демократії, який називається громадський бюджет чи бюджет участі. Люди отримують право самостійно приймати рішення, на що витратити частину коштів місцевих бюджетів. І от, наприклад, є міста, які вважають, що право запропонувати проект і право голосувати по проектам, які пропонуються на ці кошти, мають тільки жителі місцевих громад. Тут, правда, знову ж таки виникає питання, а що таке жителі місцевих громад, мешканці
місцевих громад? Знову ж таки, так, зареєстровані чи ті, хто реально там проживають фізично?
Так, це перше. А другі, ну і ті, хто знову ж таки працює, да? І як ми відповіли на це питання в Києві, і це підтверджено рішенням місцевої ради. Хоча перед цим були потужні громадські обговорення. Значить, перше, що проекти подати може будь-хто, навіть не мешканець і не житель, і не громадянин України. Тобто, якщо людина, вона любить, їй подобається Київ, вона хоче, щоб Київ став кращий, і в неї є пропозиція конкретна, хай подає. Голосувати ж мають право тільки ті, хто проживають, тобто зареєстровані.
Так, зрозуміли. На жаль, мусимо завершувати. Ми обов'язково повертатимемося ще в наших програмах до теми електронного урядування і методів ідентифікації особи. Нагадаю, з нами на зв'язку був керівник групи електронної демократії реанімаційного пакету реформ Сергій Лобойко.